Surely we bypass Rock Hill. We never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on a through train, digging right across Mississippi clean. I was only at midnight, flying out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks.
Kaixo lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri ematen dizuego denoi, soinugela honetara, zuen soinugelara, Bilbo Hiria Erratiak ja urteak direla eskaintzen duen saioa, Pedro Elias Igartuak zuzendu, gidatu eta artesten duen irratsaioa. Orain dela 15 urte abiatu zen Bilbo Hiria Irratia. Orduan ez zegoen bat ere Euskal Irratirik dialean, zoritxarrez, orain ere gutxi, eta hemendik aurrera ere gutxi egongo dira, ba, egin berri duten banaketa horretan, irrati banaketa hortan, erdarari lau ematen dizkioten bitartean Bilborako, erda, Euskarari bi besterik ez. Baina, bueno, ea gurea den hoietako bat, eta soinugela egiten jarrai dezakegun, hori baita gure helburua. Hori dela eta 15. urteurren horren barruan sartuta gaudela, izan ere, ba, martxoan, 1987ko martxoan abiatu zen gure irratia, alako efemeride modu batean edo sartuta gaude, eta Pedrori esan diogu, eskatu diogu, ba, saioa, gaurko saioa eta torren asteko ere, urteurren horren, efemeride horren inguruan antolatzeko, eta urte bakoitzetik, handik hasita, 1987tik eta gaur egungo egunetar arte, ba, nolabait, kanta bana aukeratu, eta kanta horiek izatea, ba, gaurko saioaren gorputza, ezta? Atal, nagusia, eta egin ere, egin duzu, ezta, Pedro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Zaier. Bai, nik zure esanetara beti, Zaier. Eta jakina eta gustora ere prestatu egin dut hori, 15 kantu, 15 urte izan dire, 15 kantu, bueno, 30, 15 kantu euskeraz eta beste 15 kantu beste hizkuntz ezberdinetan. Beraz, urtero izango dugu, nolabait, etxeko kantu bet eta kanpoko kantu bet. Uhum. Eta, bueno, esan behar dizudena da, aukerak eta horrelako aukeraketaren bat oso gatza dala, ez da, bat ere erreza. Bai, nik ez dakit, 30 kantu aukeratu ditut, baina aukeratu al nituzken, bestakit, 2500 kantu, bueno, igual ez hain beste, baina 2000 seguro, bai, esan nahi dut, 15 urtetan, eta, bueno, ba, kantu pillo bat egiten direzta, eta gainera, esan nahi dudana da, aukeraketa guztiz subjetiboa da, bueno, aukeraketa guztiak dire subjetiboa, esan nahi dut, ez dut, ez nahi zibili, igual, a ber, batzutan aldizkari batzuetan egiten dire zerrendak edo jendeak edo osea, botoen bidez.
Edo salduenak.
Ba, edo salduenak. Nik ez dute hartu, ez salduenak, ez boto gehien atara dituenak izin dire, kanpo geratu dire pilo bat kantu oso gustokoak, ehundaka kantu gustokoak eta aukeratzeko modukoak, baina aukeratu ditudanak dire nire gustokoak oso, hori dudarik gabe. Kantu honak nik uste dut badire, eta hasiko gara 1987an urte horretan sortu zen gure irratia, urtearen bukaeran izan zen, ezta?
Ez, martxoan, udaberrian.
Sortu zen Kafe Antzokia, inauguratu zen Ariño, ezta? Aurreko urtean, abenduan.
Orida.
Eta gero, 1987an, esan duzun moduan, udaberrian edo
irratiaren abiadura.
Abiadura izan. Eta, bueno, ni ez nahi zegoen hasieratik, baina nik uste dut sartu nintzen urrengoko urtean, 1988an, hasi nintzen, garai hartan magazin batean, Ziutatea zizeneko zegoen magazin batean, beraz nik ez ditut egin 15 urte, bai, 14, eta ez da gitzi bez. Bueno, ba, Ruperren kantu bat aukeratu dut azteko, egia esan, nik uste zuratu zan 1987an, gero, ez dakit argitaratu agian, dataren bat egon alda gaizki, ez da garrantzia handia be, horretaz, baina kantua handia da. Dabilen Harria gainera disko berezi izan zan, aurreko hau zut izin zan, zera, ez da posible, eta bai. Nola bait hortik hor egon zan austure bet, ezta? Berak mugalariz zera diskoetan behintzat, gero atara zuen lau kantuetako bere disketxe propio txiki batean, Mugalariz izenpean, Ruper eta Mugalariz, lau kantu bakarrik, eta hor, hortik aurrera aldatu zauen berak grabatzeko era, nola bait, hortik aurrera beti musikariak izin dire estatu batu etarrak, eta naiz eta ez da posiblen, Ben Monder igual ja agertu be kanturen baten, ez nago ziure, baina gero disko honetan egon zan irukote bat, eta ia zan Skuli Sverrisson, basu jole islandiarra, eta Kenny Wallensen, New Yorkeko bateria jolea, ibilbide berarekin askotan, eta azkenengo diskoan uste dut biak ere badauz. Gero Ben Monder gitar jolea izan da bere laguntzailerik eta nagusienetarikoa, eta eurekin batera, garai hartan ez New Yorken, azkaraten grabatzen zuen, baina kanpoko musikariekin, eta disko biribila izin zan gainera da bien harria, bertan ziren ia eguzentia da, gutunei koblak, egon zan hemen nago, nor da, kantu haundi batzuk, eta agian haundiena sarriren hitzekin egindako kantu bar, Martin Larralde izenekoa.
Gendarme autobat bidean, bildotzartean pasatzen. Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko kearen antzera. Lehun igotzen, Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak barrurantza itzuliak, lituzken sagarro jale. Itzuli izan balitze, gaur igandea da. Larre berdeak etxe zuriteliak horriak, gendarme autoa bidean, bai ondizet panopetik. Jendea familia erretratuetan bezala, larritasunean jo perfumaturik, oari maerak gutxit doia mezeta. Inok ere ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, oroimenaren korapioa deslotzen. Inok ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, koblakaririk behar. Larralde honelako egun bat ez hiltzen, galeretan begiak zabalik etzan da, zerua itxaso zikin bat da. Zerua itxaso zikin bat dela esanez, agian zerua itxaso zikin bat dela esane. Thank you.
Beraz, urte urrenaren, gure 15. urte urrenaren ospakizun eta almurgilduak gara, eta soinugelan ere ospatu nahi izan dugu. Horretarako, Pedrori, ba, urte bakoitzetik kanta bana, euskaraz eta erdaretan aukeratzeko, kanta bana bi zeretatik, mintzoetatik, eta 87. urtetik abiatu gara, gure irratia abiatu zen urtetik hain zuzen ere, Ruper Ortorikaren, Martin Larralde entzunez, erdaretara jota, zein erdara eta zein kantari aukeratu duzu?
Bueno, ingelesez egiten dute, egiten dituzte kantuek, Cracker taldekoek, Cracker taldea sarritan aukeratu ditugun taldeak ez da izin ardatz bat, edo referentzia bat derrigorrez, bueno, euskaldunak guztiek, baina gehienak pasatu dire gure aretotik bebai, ez da? Eta asko be nazioartekoak. Cracker taldekoa ez nago ziur, egia esan, kontzertu asko izin dire, eta naiz eta nun baiten gordeta izan kontzertu guztien programazioa, liburuzkak, nun baiten gordeta daz denborarik ez dut izan, bai ez datzeko banan-banan, Cracker taldea, nik esango nuke, ez dala egon, baina igual bai, Eta dena den, Kamper van Beethoven, Ibon Burgoak esan digu, baiet ziur dagoela bera Kamper van Beethoven egon zirela talde handia be, eta nola bait Kamper van Beethoven izan zan Cracker taldearen aurrekoa, ez da? Kamper van Beethoven desegin zan eta sortu zan Cracker, eta musikari batzu pasatu ziren talde batetik bestera, gero Kamper van Beethoven sortu da berriro, eta egia zan, DVD batean, nidekot Kalifornian egin dato festival batean, bi taldeak egin zuten egun berean, ze batzuk, taldekide batzuk berdina dire, eta bueno, dena den Crackerren garaz de hor da bilduma bat, baina kantua, hau entzungo duguna, kantu biribila, benetan Cracker taldearena, Teen Angst Against the World, zera, gazteen aserrea munduaren kontrakoa, apur bat ironikoa ere badago, kutsu bete kantu honetan, erdi ironikoa, erdi benetazkoa, eta hori da kantua, Teen Angst, Teen Anger, Teen, zera, gazteen aserrea munduaren kontra, Against the World.
Starts with me.
1987 urtean Cracker taldeko lagunek kantu Puska egin zuten Tin Angst, baina hor zuzenketa bat egin duzu, ezta?
Bai, 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 egin dut akatz bat, ez dakiz ergaitik, baina ez da, egin izte gure, da, Tin Angst, osea, hori bai, gazten azerrea, munduak orain behar dauena, what the world needs now. Hori da kantu, entzun dugun kantu.
Beraz, gazteen aldeko kantua. Laroita amazazpigarren urtean gaude, esan dugu ba kantu bana, erdaretatik eta euskaratik kantu bana aukeratuko genuela, baina ja lehenengoan utxe egiten dugu, gu alakoa garelako, eta,
trampa
eta trampak maite ditugu lako. Beraz,
bai, egin du trampa bat, gero urte zute lehenengo urtean bakarrik egin ditu pare bat trampa, baina gero ez. Eta bueno, entzun dugu Ruperren kantu bat, Martin Larralde, eta nahi nuen kantu bat ipintzea Anariren berrengoko diskotik, 87an be kaleratu zen disko hori, esan ozenki desagertuta dagoen disketze hartan, eta bueno, ez dakit, baina Anari zintzen kantari sorpresa bat zintzen, bera ez dakit zeraitik ez dau grabatzen gehiagorik, igual irakaslea dalako, zaten dute, bakizu, gizartean zabaldu den irakasleok alperrak garila. Eta igual, horrezegatik, disko gitxi, baina zebra egin zuen, iru, lau, ez dakit laugarren egin zuen, iru lau disko egin ditu, bueno, beti izan diren ustez oso disko esan guratxuek eta oso kantari ederra, eta ez dauz andra asko, gure herrian, ez dakit zegaitik, nik beti kontatzen dut anekdota bat, Oskorriren omenaldian,
Faduran,
oin urte asko, egin zan. Etorri zan Inglaterrak Andrew Cronshaw, Folruz aldizkarian kasetaria, musikaria ondia gainera be, eta Euskal Herriko musika ondo ezagutzen duen gizona Inglaterran, zeurazki, gehien ezagutzen dauena, gure euskal musika, eta harrituta geratu zara eta esan zidan niri, eta gero argitaratu zauen, Folruz aldizkarian, ze kontzertu hartan, berak zegoen entzuten eta ikusi zauen, goño, ba, juntziko gara bera publikoaren artean, bueno, andrak eta gizonak antzeko parezido, igual, zuen kontatu gara, baina antzekoa. Gero, egun hartan egon zan protesta bat, zera, etaren presoen alde, eta gertu ziren batzuk presoen kartelekin, eta bueno, hor ba, ez dakit, hogei preso edo amabos edo ez dakitzen bat, eta bueno, be bai, bezan zian, ba, igual gizon gehiago, baina bueno, zazpi gizon eta hiru Andrea, bueno, eta gero, kontzertu osoan, andra bat bezesan eskenatokiaren gainean, eta eundaka pasatu ziren eskenatokitik, oskorrikoak eta laguntzaile pilo bat, eta andra bat bezesan zian, zer gertatzen da, hemen debekatu diozue, diezue Andrei musika egitea edo kantatzea da zenion ez, baina horrelakoa dire gauzak. Eta bada, oz, adibidez trikitilariak egon dire batzuk, trikitizagaz neska batzuk, baina kantari gitzi, ez doka mairuia mugimenduan, bakarra zan Lourdes, estitxue, onzan, bera, beti franko tiratzaileak izan dire, oso gitzi, rock garaian bebai, bada, gozorkun, salbuespenak, baina salbuespenak, besterik ez dire izan. Eta Anari kantari ondia izan da, eta bada, eta bueno, Minaren funtsa, lehenengoko diskoan agertzen zen kantua, 87koa, disko hori, kantu ederra, entzungo dugun kantua.
Beti, tanik ez dut sentitzen. gandoa. Ze hilda jaiotzen zaizki barruti lurra busti baino lehen. Hili hilda jaiotzen zaizki
ama zazpigarren urtea amaitutzat emango dugu gure...
Baina trampa bikoitza egin dugu, eh? Bai. Egin dugu trampa bat euskaldunekin eta kanpokoekin be trampa egin dugu. Ez izitiko egitxea ez gehiago. Eta bueno, gero ja bai hasiko gara laro eta mazortzian jarraituko dugu, emeretzian eta kantu baina. Bigarren zera trampa egin dugu Jaian Zan taldearekin, eh? Entzun dugu Cracker taldea eta oin beste talde bat estatu batu eta Ra Arizona aldekoa. Haugel, musikaria undia, undia, estudio honetan izan gendun, bai. Gu biok elkarrezketatu.
Oso entrevista polita izan zen.
Genien, oso polita, oso gizon, bakarrik berba egiten artista bada, eh? Maitzutea bere bai. Erritmoa, bere hitz egiteren erritmoa,
bai.
Artistikoa da, arte gutzezkoa. Bai. Eta bueno, berak egin dau, emanaldie, egin zauen emanaldi pare bat gutxienez, Haugel modukoa, elkarrezketatu genuenean, bai, Jaian Zan taldearekin be, egon da, kafean txukien. Eta bueno, disko asko egin ditu Jaian Zandekin, gero Europatik dabil bizitzen urte
zatea handi bet.
Bai, bai. Bueno, mundutik zehar ibilten da, eh? Gero Arizonara bebueltatzen da, bera Arizonakoa da. Eta Core of Enchantment, hau izin zan laro eta mazazpikoa, disko hau. Eta zera, bertan zegoen kantu hau Punishing Sun, eguzki zigortzailea izeneko kantua, entzungo duguna.
The wayward high and the wayward low, believing any way is the way to go. Relying on eye to know, depending on not who but what you know. Shadowing down when it's way too hot, bundle up when it's all you got. Under the punishing sun, in the wheel there lies a seed. Will it breed or will it bleed? Under the promise of thunder. Melting without being lit, knocked upside the head without even being hit. Lamplight flickers from a bad wire, the darkest self-editing prior to expire. Raising up the stakes and I'm betting the pot. Seldom are the breaks in case you forgot. In the wheel there lies a seed. Will it breed or will it bleed?
Hau Galf, 87. Urteko grabazioa, Punishing esan, eguzki zigortzaile izeneko kanto eskaini diguna, eta Pedro gogoratu digu, ba, kafian zokian emandako kontzertu batean, hemen eduki genuela, eta oso entrevista unkigarria, gizon maitagarria delako, bera. Bueno, orain bai, orain benetan, bagoaz, aurrera egingo dugu, urtetxo bat aurrera egingo dugu, eta 80 urte urrenen aipamen honetan, 88. Urtera goaz, eta bertan euskal musikatik abiatuko gara. Joseba Tapiaren disko bat, behar bada ez, ez dagunena, baina bai, onenetakoa, onena
onenetarikoa, ba,
espada,
bai,
apuaren bai. Edartasuna.
Ia esan, bien arteko lana, izin zan, Joseba Tapia musikan eta kantuz, eta Koldo Izagirre testuak idatzi zituen. Bion artean egin zituzten beste proiektu pare bat, bueno, baten izin ziren, Quebekeko kantu batzuk, berak euskaratuak, eta gero egon zan beste bat, elkarrekin egin zutena bebai Gerra Zibilaren garaiko
Intxortako kantuekin
eta agian hirugarren proiektu bat be egin zuten garai baten elkarlanak egin zituzten, baina hau izin zan lehenengokoa eta nik uste dut borobiena, gainera hau zan historio bat Apoaren Edertasuna izendakoa Koldo Izagirrek idatzi zuen historia hori eta kantu entzako hitzak bebai eta gero gainera eskenatokietatik biok batera aurkeztu zuten. Uste dut Koldok irakurtzen zituen testuak eta Joseba Tapiak beste musikaritik gabe
jo egiten
zituen kantuak eta bestu be. Eta hor zegoen kantu eder bat, Loiolako Purru Salda hori da Loiolako Ignazioaren historioa, baina ez da Ignazio gure patroian dia. Hauze da beste historia bat, benetazkoa, Loiolako Ignazioaren benetazko historia.
Infernuko txerren aldarera erren
Orduan sortu zuen jaunaren armada
gerrazekin guztien ama da, munduko gerrazekin guztien ama da. Inon beltzik bada jaunaren armada, inon beltzik bada jaunaren armada. Gaspaldian ongi xarmatua, dolarra gaspaldian ongi xarmatua. Ustel xamartua, beso armatua, ustel xamartua, beso armatua. Loiolan agerida, eder basilika, loiolan agerida, eder basilika. Zeruko zergazainek sakelakilika, zeruko zergazainek sakelakilika. Kristo zintzilika, eder basilika, Kristo zintzilika, eder basilika. Baina zuriak xermoiak, sotana beltzak baina zuriak xermoiak. Loio lantzer loia, kristoren morroiak, loio lantzer loia, kristoren morroiak. Urolako loietan kliklu kliklu kliklu, urolako loietan kliklu kliklu kliklu. Horra santu batena gaur zenbait meritu, horra santu batena gaur zenbait meritu. Inazio baditu beste hainbat kliklu, Inazio baditu beste hainbat kliklu.
Inazio baditu beste hainbat kliklu, Inazio baditu beste hainbat kliklu.
Mintxa ederra zen antza, gure Inazio Loiolakoa, eta aldarera baino lehen, infernuko txerren, aldarera erren, bere ibilera guztiak kontatu dizkigu. Joseba Tapiak disko ederronetatik aterea, apuaren edertasuna, Koldo Izarrirekin batera egin zuena, eta bueno, plazaz plaza erakutsi iztigutena, eta bertatik ba, Loiolako porruzalda, Inazio Loiolakoari buruzkoa. Laro eta amazotzigarren urtean gaude, guri irratia urte bat lehenago abiatu zen, eta urte zurteari gara kantak aukeratzen erderetatik eta euskaratik, eta erderetan orain ingelesera joko dugu barri bere, eta maizu batekin egingo dugu topo, Martin Garzirekin,
bai. Bera ere, egon da, gure programa honetan, elkarrezketatu genion, antzokian, egin zuen emanaldi bat, pare bat bere kabuz, eta nire ustut beste bat, ez nahoz ziure, bat edo bi. Bueno, behin gutxienez, egon zan, eta nik ikusi nuen berton, eta, bueno, garai hartan, Ruperrekin bazuen harreman handi bet, eta Martin Garci berak hartu zuen parte Hiru Trukuren disko batean, bere gitarragaz. Eta Ruperren laguna izin da, aspaldidanik Martin Garci, asko miresten dauen kantaria, Martin Garciren kantutegia, batez behi izin da, Inglaterrako herri kantutegia, kanturen bat modernoagoa inoiz aukeratu du, baina gehien bat bere esparrua izin da, aintzineko kantuen zera, lurralde hori, eta mirestuenetarikoa mundu osoan, Martin Garci maizu bat da, hirurogeiko hamarkadaren hasieran Dylanek be kopiatu zion kantu bat, lapurtu zion zera, doinu bet kantu bat egiteko, eta bueno, ba, Martin Garci onda hortik aurrera, hirurogeiko hamarkadaren hasieratik, eta gaur egun arte nolabait kantari tradizionala eta onena, ez da, Inglaterrako esparro horretan, eta munduan zehar be oso bidaiatua. Bueno, ba, disko honetan, Signs of Life, 1988an, kaleratu zen disko horretan, gabiz urte horretan, 1988an, gure irratiaren bigarren urtean. Berak egin zuen bertsio bat, nolabait hitzak hartu zituen Inglaterrako balada batetik, The Wife of Usher's Well, Usher's Wellen emaztea izenekoa, kantu horretan, kantu zahar hartan esaten dute, ba, baten bat hiltzen bada, nola baite triste egon behar galera eta berari gauzak eskaintzen, zera urte bete eta egun bat, baina ez gehiagorik, bestela bueltatu aldala. Gero urte bat eta egun bat pasatzen danean, ja, ahaztu behar dugu, itxi behar dugu, pakean ibitzea besteari, hildanari. Eta gai polite horrekin egin zuen kantue, baina doinua, hemen esaten dauen moduan, The Tune is Basque, and bent slightly from that Talk to Me by Rupert Dorica and Vicente Martinez of Irutruku, and it's called Bakarrik aurkitzen naz. Eta horrek esan nahi dau, lapurtu ziola, euren baimena da, nik uste, Rupert eta Vicentek berari irakatzi zioten kantu bat, Bakarrik aurkitzen naz, hori zegoen Irutrukuren diskoan, eta hause da Inglaterrako kanturi.
There lived a wife in Usher's Well, and a wealthy wife was she. She'd three fine and stalwart sons, and sent them o'er the sea. They'd not been gone a week, and a week been barely one, when death sweeping over the land took them one by one. And they'd not been gone a week been barely three, when word come to that young girl, a babe she'd never see. I wish the wind would never blow, no fish swim in the flood, till my darling babes own their home in flesh and blood. And there about the Martin Mass, nights are long and dark, her three kids come to her door, the hats were made of bark. And the tree never grew in any ditch, nor down by any wall, but at the gates of paradise grew strong and grew tall. Blow out the fire, my maidens, or bring water from the well, since my darling babes are home, they come home safe and well. So she's laid the table with bread and with wine. Come eat and drink, my darling babes, eat and drink of mine. We may not eat your bread, mother, nor may we drink your wine. For cold death is lord of all, to him we must resign. The green grass is at our head and the clay is at our feet. And your tears come tumbling down and wet our winding sheet. So she has made the bed for them, spread the milk white sheet. She's laid it all with cloth of gold to see if they could sleep. And up and crew the red cock, up and crew the grey, and the youngest to the eldest says, brother, we must away. And the cock had not crowed once and clapped his wings for day, when the eldest to the youngest says, brother, we must away. For the cock crowed the day dawn, the chunnering were and shy, and if we're missed out of our place, then pain we must buy. Farewell, farewell, my mother dear, farewell to barn and fire, and farewell, the sweet young girl kindling the mother's fire. Thank you.
doinua euskalduna, hitzak tradizionalak, Ingalaterrako balako balada kantu zaharra batetik atereak, eta mistura horretatik, nahastura horretatik sortu zen kantu hau Martin Karthik Science of Life diskuan sartu zuena. Bueno, pixka galduta nago, orain...
Gabiz orain, urregoko urtera, 1919.
Beraz.
Bai. Eta, bueno, aukeratu dugu euskal kantu bat Mikel Laboarena, urte hartan Mikel Laboak argitaratu zuen Gernika zuzenean bi, disko hau grabatu zan zuzenean, Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, musika 15aldiaren barruan, egia esan, kantu batzuk orkestra sinfonikagaz eta zera abez bat handi bategaz. Eta bertan zegoen kantu bat, hau da entzungo duguna, lehenengokoa, kontzertuaren hasieran egin zauena, hau da zera Goenaga, Iker Goenagaren kantu bat, berak idatzi eta grabatu egin zuen bebai, aurrek urtean Iker Goenagaren disko batean agertu zen Elgeta izeneko kantua, Jacinto Ribasi, Elgeta goitizinekoa, zera trikitilari legendarioa, nola baite, Gipuzko aldean, eta berari eskaini zion kantu hori, eta Mikel Laboak grabatu zuen kantua, bebai, Mikelek egiten dauena, ba, irakurtzen ditu testu batzuk atzagarenak eta zarraien handiarenak, baina bakarrik ulertu egiten dire lehenengoko zera esalditxoak, gero zera emoten dau ez dauela berba egiten, baizik eta zurrumurru modukoa, entzuten da zer hor bajutxu, Beraz, bueno, ba, Mikel Laboa kantaria handia eta experimentala izan zen, abanguardiako gizona bebai, eta, bueno, ba, berari be, entzungo dugu orain, bere kantuari, eta aukeratu gure izan dugu Laboa nolabait belaunaldi baten nire ustez handiena izanik.
Mikel Laboa, belaunaldi oso baten ikurra, aitzindaria izan zena, bide esperimentaletan barrena murgildu zena, eta geroztik, ba, oraingo belaunaldietan, berak, espero, espazuen ere, sekulako eragina eukiduena, eta ikusi besterik ez dago zenolako tributuak eta rekonozimentuak egiten zaizkion gaur egun, ba, euskal musikatik. 89. urtean gaude, guri irratiak ordurako bi urtetxo bazituen, koskortzen hasita ez dagoen, programak gero eta iraupen luzeagoa, musikan gero eta aukera hobea, eta zer gertatzen zen euskal musikan Mikel Laboaren elgeta kanturik geneukan, eta kanpoko musikan adibidez, gure herrialdetik eta mendebalderantza jota Asturias aldean, zer gertatzen zen 88, Pedro?
Ba,
89, Margot.
89, disko garrantzitsu bat, grabatu zuen Tejedorrek, egia esan, Euskal Herrian gratu zan, Donostian, Elkar Estudioetan, registratu egin zan diskoa, eta bueno, musikariak, Tejedor da familia bat, azken finean, hor bi anaia, baita euren arreba ere, irukotea, Tejedor nebarrebak, baina gero musikariak gehienak, bueno, eurek musikariak dire, gaita jolea, perkusio jole eta bar, eta musikariak eurekin egondakoak eskoziakoak ziren, musikari eskoziarrak, asturiaseko talde bategaz, irukote bategaz, Donostian grabatu izan diskoa, azketa hundi bat, baina onerako, Phil Cunningham, musikaria hundia, Phil Cunningham hundia izin zan produktorea, eta berak ekarri zituen eskoziatik Duncan Chilsholm, Bibolin Jolea, eta Mike McGoldrick, Julian Pipes, hau irlandarra da, beraz, Kriston Bikote ekarri zauen Cunninghamek uartetatik, eta Donostian grabatu zuten kantu bat Txus Pedro kantariarekin, Tejedor da kaita joleak eurek musikaria direz dire kantariak, eta kantuetan beti gonbidatuak dituzte, Txus Pedro da Asturiaseko kantari bat, eta kantua, entzungo dugun kantua, tradizionala, herri kantu bat Asturiasekoa, txalaneru izenekoa, kantu ederra, eta bueno, Txus Pedrok egiten dau, ia lan perfektu bet. Eta Cunninghamek ezagutzen zauen Asturiasen entzundakoa, kantua, eta zen zion Tejedorri, bueno, Txus Pedro egon behar da txalaneru kantu egiten, eta hau bihurtu da Asturiaseko kantutegian klasiko bat, berzio hau konkretuki. Txus Pedrok egin zauena Eskoziako lagunekin, Tejedor nebarrebekin eta txaleneru izeneko akantua.
Txaleneru txalanero, que lleves en la txalana, llevo roses y claveles y el corazón de una siana. Si pases el puente, nunca caigas al agua, que los míos amores son de la chalana. Chialana son del pueblín chialanero, que si la chialana muere, ya habían a perdida y es pases el puente, nunca caigas al agua, que los míos amores son de la chalana. Fonte la nalona, hay una siana llorando, porque dice que no la quieren los rapacinos de entre algo. Pases el puente, nunca caigas al agua, que los míos amores son de la chalana.
Bueno, 2000 urtera joango gara, eta euskal kantu bat be, gabiz urtez urte, 1987tik gure irratia, Bilbo Hiria irratia sortu zenetik, eta urtero kantu pare bat aukeratu dugu, bat Euskal Herrikoa, bat kanpokoa, eta 2000 urtera. Egia zan kantua, erregistratu zan apur bat harinago, 1989an, Berton, kafean, txokian, izan zan Rupert Ordorikaren kontzertua, baina gero 2000 urtean agertu zan CDA, ez da? Gaur izeneko CDA-an, kontzertu izan zan azarbaren 25an eta 26an. Egia zan, hiru kontzertu, uste dut egin zirela, okeriz banabil, bi arratsaldez eta beste bat goizez, bakarrik euskaltegiko ikasleekin, eta hiru kontzertuetatik gero ataraziren kantuak borobiltzeko bere lehenengoko diskoa zuzenean. Eta guk aukeratu egin dugu kantu bat, bueno, esan behar duguna taldea, nik esango nuke, ez dakit, bueno, ba, Estatu Batuetako musikariekin grabatzen dau estudioetan, baina zuzenean talde hartan, garai hartako taldea, hemen dagoena, Javier Antoñana, Nando de la Casa, Ángel Celada, eta Iñaki Goldarazena, ba, oso talde ona izin zan, indarra hundikoa zuzenean. Eta entzungo dugun kantua, Zaldiak negarrez, Ruper Ordorikaren kantu bat, musika eta testuak.
Zaldiak negarrez, zenbat aldiz ez dugun entzun kantu hau, eta entzunaren entzunez ez gara, aspertzen ez gara nekatzen eta gustoa hartzen dugu, ezta? Hori da, kantu on baten seinalea, ezta? Seinalea bai. Nagusia esango nukenik.
Ia da, ez da gastatzen, eta Ruperreko ondino egiten da, gaur egun kantu hori zuzenean, da klasiko bat zuzenerakoa, eta bueno, entzun dugun bertsioa zuzenean, Berton Kafe Antzokian, garatu zena, bere lehenengoko, bueno, ez berenengo kontzertua, ze urtero egiten da kontzertu bat, baina hauzi izin zan lehenengokoa gero grabazioa egin zena.
Bai.
Bueno, ba, 2000 urtean gabiz, eta urte hartan be, Kafe Antzokitik pasatu zan beste talde bat, baina guk ez dugu aukeratu bakarrik Kafe Antzokitik pasatu zalako, baizik eta J-Hawks taldea, talde haundi bat izin dela, estatu batuetatik sortu direzen artean, azkenengo ba, 15 urteotan, edo gehiago, ze lehenengoko diskoak arinagoakoak ziren, baina 2000 urtean, atara zuten egia esan, Mark Olsen ezegoen taldean, nik uste dute aldendu zauen, eta geratu zan Gary Lauris, baina bueno, mantendu zan J-Hawks taldea, eta Smile diskoa, eta entzungo dugun kantua, Smile.
Wake up, put your shoes on, take a breath. The foothills must appear. Step
Egizu Irribarre, ba, nekatuta, triste, deprimituta, etxita zaudenean, Egizu Irribarre eta dena konponduko zaiztu. 12 urte besterik ez dauka, Smile kantu honek, Jay Hopes taldearenak, baina egia esan klasikotzat hartzen dugu dagoeneko, ez da?
Bai, 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 kantu eder bat, ez da? Oso kantu,
biribila,
oso jantzie,
bai,
musikalki.
Landua.
Olsen itzi zauen taldea eta guzti pentsatu zuten, bueno, Jay Hawks bukatuta dauz, baina, claro, talde hartan abantaia bat zuten, eta da, bueno, ba, talde batzuetan Beatles taldean gertatzen zan bebai, biburu, gutxienez biburu, Beatlesen gutxienez ziru ziren, Harrison be, baina biburu egon ziren, eta Olsen joan zan, eta Lauriz, Gary Lauriz hartu zuen, hartu zuen, ja, erdi berandu barik, nola bait, jabetasuna, taldearen jabetasuna hartu zuen ardura osoa, eta bueno, kantu estilo batekoak, Olsen estilokoak desagertu ziren, baina Lourisenak jabetu ziren, eta hause da adibide on bat, Smile, hau da oso Gary Lauriz, Gary Lourisen estiloko kantua, apur bat nostalgikoa, melankolia ere badago, melankoliaren puntu bet, eta hause da Smile.
2000 urtean,
bai,
kantu hori. Eta ben,
oren, 2000...
eta batera.
Eta batera, joango gara, euskal kantu bat, aukeratu dugu, hau, proiektu hau, albokaren, alboka irukotearen, momentu hartan irukote izin ziren. Eta Bibolin jolea, gero Goikoetxea, Soinu jolea, eta Griffin irlandarra, zera, albokagaz eta txistuaz eta beste aizesko musika tresnekin, eta hiruruk batera hor egon ziren aldaketak, ze beste musikari batzuk egon ziren talde horretan, gero joan ziren, eta momentu horretan 2001 hirukote moduan egin zuten disko biribil bat, nik uste dute egin zuten, eta honena, hemen dago bebai Juan Arriola, lehen ez nuen goratzen, Bibolin jolea sartu barria, talde hartan, eta oso disko biribila, orkestu zen gainera kafean txokian, egon nintzen kontzertu horretan, orkestu zen gainera, ba, gonbidatuekin, ez da, hemen egon zan batez be, gonbidatu oso berezi bat, Hungriatik etorritako kantaria handi bat, Marta Sebestien, Marta Sebestien da Europako kantariek eta handiena, eta Hungrian leyenda bat benetan, eta eurek ezagutu ziren olako festival batean, jaialdi batean, fol jaialdi batean, ze egia esan albokakoak Euskal Herrian ez zuten hainbeste arrakastarik, baina Europatik oso ibilitakoak izin ziren jaialdietan, eta ezagutu ziren lagunak egin ziren, eta Marta Sebestien etorri izan, eta ez kantu bat egiteko, baizik eta lau kantu, disko honetan guztire egon ziren, bueno, instrumental asko, baina kantuen artean erdietan agertzen zan Marta Sebestien, eta gero etorri izan bebai, disko orkestera, eta kafean txokian egon zan. Eta aukeratu dugu kantu bat Zuberoakoa, oso kantu ederra, Oianeko zuainetan, edo zuhainetan, zango zuten moduen, batekin, nik ez dut auskatzen ondo, horrela, baina, bueno, hause Bedasagar, ja Michel Bedasagarrek Zuberotar kantariak grabatu egin zuen, 1984, baina kantua asko zarragoa da, hemen eurek esaten dute, kantuaren hitzei begire moten dau nahiko berria dala, hor badago abertzaletasun sentimenturen bat, naiz eta kantu politikoa zuzenez izan, berak, baina kantua 18. mendekoa da, 18. mendearena, eta eurek berreskuratu nahi izan zuten, mantendu da bizirik Zuberoako tradizioan, diskoaren izena Lorius, posa edo kantu honetatik hartutakoa da. Lorius bere lurretan esaten dute eurek lerro batean. Hauxe da, alboka taldea eta zera Oianeko zuhainetan izeneko kantua.
uada zaharrena kantabria
Kara Ripolita, Marta Sebastianen ahotsa Hungariako kantari nazionala, esango genuke, oso maitatua baita bertan. Alboka taldeko kidekin diskirantzak egin, eta onantz, ekarri zuten Euskal Herrirantz, beren diskorretan, Lorius izeneko diskorretan zenbait kanta grabatzera, tartean entzun dugun hause, Oianeko Zuhainetan, Zuberoako kantu tradizionala. Benetan, polita eta gure euskal musikaren historian aurrezko izkiz grabatuta gelditu den diskoa. Baina urte berean jarretu behar dugu, 2000-ko urtean, kanpoko musikekin.
Bai, bai, joan gara Andaluziara, bueno, hemen dauz bi kantari, nagusia Andaluziako kantari handi bat, zoritxarrez hilzan, orain urte batzuk, Huelbako zera txano, ez Huelba, ez parkatu, Kadiz iriko txano Lobato, kantaria hundia, nik suerte izan nuen eta behin ikusi nuen zuzenean, areto txiki batean, Barakaldon kriston kontzertua, un pertsona egongo ginen, txano Lobatoren moduko, ja ez dauz, bukatu dire, egon aldire flamenko munduan kantaria hundi batzu, teknikoki igual oso onak direzenak, baina Txalo Lobatoren estilokoak hori desagertu da, eta inoiz ez dugu
berezkoa, berriro.
Bai, blues munduan gertatu den moduan, batzuk hiltzen direzenean, alako kantari zahar batzuk, eurekin batera joaten da mundu bet, eta hori berreskure zine da, argi eta garbi, beti egongo da diskoetan, eta badaoz DVD-a, kontzertuak, eta baina zuzenean ikusteko, entzanik aukera handi hori, handi hori izan nuen, egonda, gehiago Euskal Herrian, Bilbo inguru honetan bi edo hiru kontzertuak gutxienez egin da. Txano Lobato kantari, flamenkoko kantari egon zan urte asko, eurek esaten duten moduan bigarren lerroko artista zan, horrek esan nahi dau, kantari esan zan beti, baina flamenkon badago beste mundu bat nun dantza da lehenengoko gauza, aurreko partean eskenatokian dantzariak dauz eta atzeko partean dauz kantariak eta kitarjoleak, eta Txano Lobato ibi izan Antonio dantzariarekin urte asko eta asko, eta beste dantzari askorekin euren espektakuloetan, beraz bigarren lerroan zegoen, jendeak bazekien kantari handia zan, gero flamenkoa bertsolaritzagaz gertatzen den moduan, batzutan ez da txapelketetan bertsorik onenak sortzen direzenak, baizik eta taberna batean egun bat azkenengo ordu txikietan, pues flamenko munduan be gertatzen da horrelakorik, ezta, eta igual emanaldi formaletan ez dire gauzak ondietan egiten baizik eta parranda batean, ordu txigietan esan dugun moduan taberna batean eta hor lagunen arteko kontua da. Txano Lobatoren disko baten agertzen da hori, juerga bat, taberna baten galtakoa, baina, bueno, gero egin zituen batez be, ja oso nagusia zenean, bosei disko oso onak, eta guikarri dugu azkenengotariko bat, 2001 grabatu sana, Azúcar Candé izenekoa, eta bueno, disko honetan beste laguntzaileekin egin zuen lan, batzuk Ameriketakoak, eta eurek esaten duten moduan Joan Etorritako, osea, kantu batzuk aukeratu zituen, Joan Etorritakoak dire, Amerikan sartutakoak, baina flamenkoa edo Andaluziako eraginegaz, Kuban sortutakoak, kasu honetan, hau bilongo bat da, hau da kantu bet, ekialdean, Kubako ekialdean, Santiago inguruan, ba, kantu emblematiko bat da, na, oso edonork ezagutzen dagoen kantua, La Negra Tomasan, egon nintzenean hor Santiagon, eta Casa de la Trovan, kantari askok egiten zuten kantu. Kantu hori, La Negra Tomasa, eta hemen Txano Lobatorekin batera gainera daukagu Lucrezia, gaur uste dut Barcelonan bizidan, baina kubatarra da kantari hori, eta biok batera egin zuten bertsioa handi hori, baina batez be Txano Lobatoren ahotsa entzutekoa da.
Llorona patina más. Que te tengo embrujado.
Estoy tan enamorado de esta negra sabrosona que cuando sale de casa, ¿qué le pasa a mi persona? Estoy tan enamorado de su ritmo y su gracia, que cuando baila esta negra, yo no sé qué me pasa. Ay, 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 cámara, cámara, la negra linda cámara, que a mí me da verongo. Y esta negra linda cámara, que a mí me da verongo. Que quiere go, mandinga, que quiere go, mandinga, que quiere go, mandinga, que quiere go, mandinga.
Y un dime que me gusta el cante de mi compadrito Chano. Y cuando escucho su son, ay, su son, 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 me gusta gozarlo. ¡Viva el flamenco y el son! Que son dos músicas grandes. Y aquí está mi corazón con mucha suquita, suquita cante. ¡Ay, ay, ay! Cámara y cámara que se more no le fumara. Que a mí me da vilón. Camara, que a mí ni me da milonga. Kikiriu, mandinga, kikiriu, mandinga, chango, chango, bebe longo. Kikirikiriu, mandinga, kikiriki.
Ay, mamá, que me gusta la comida, que esta negra cocina. Mamá, que me gusta el café, que esta negra me cuela. Mamá, que me gusta el balanceo de esta cubana bailona, que cuando le estoy cantando con su azúcar me enamora. Ay, 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 cámara, cámara, la negra linda cámara, que a mí me da verongo. Y esta negra linda cámara, que a mí me da verongo. Que quiere go, mandinga, que quiere go, mandinga, que quiere go, mandinga, que quiere go, mandinga.
Chanito linda cámara, a mí me da milongo. Ay, este flamenco lindo cámara, me da milongo. Kikiriu, kikiriu, mandinga y kikiriu.
Que quiere go, mandinga, que quiere go, mandinga, que quiere go.
Oingo hilean, martxoan Bilbo Hiri Irratiaren 15. urte urrena daukagula eta ospatzen ari garela eta programa berezia, saio berezia prestatu digu Pedro, que euskal musika eta atzerriko musika urtez, urte aztertuz, gu abiatu ginen urtetik hasita, 1987tik hain zuzen ere, eta dagoeneko 2002 urtera iritsiak gara. Eta lehen euskal musikaren txanda da eta Xavier Montoyaren da.
Bai, Xavier Montoya ni gustatzen zaidan musikaria da, kantaria, egonda gauza askotan, hasi izan ertzainak taldearen lengoko kantaria bere izin zan, gaur Josu ez dagoenez, ekarri aldugu Montoya den diskoa, bestere igual hartzenetuko zan, ze euren artean esaten den moduan kimika askorik ez dago. Baina, bueno, gero bere kabuz joan zan, gari sartu zan ertzainak taldean, baina Montoya izin zan lengoko kantaria. Eta gero emeak taldean, egon zan, irukotean, eta gero bere kabuz bere izenpean hainbeste enbeste disko. Eta bueno, bebai gaur egun aspaldidanik orain bihurtu da idazlea bebai, ezta ez idazlea esan nahi dut ez olerkaria baizik eta novelak novela bat ere, eta nik pare bat irakurrita ditut aspaldikoak baina entzun dut irakurri barik azkenengoak gero eta hobea direla bere novelak,
idazle interesgarria da,
idazle hori ze interesgarria dela, baina guk hemen aztertu entzun nahi dugu kantu bet, ni ez naiz diskotik, 2002, gabiz urte hartan, eta 2002 kaleratu zuen Metak disketzean, ni ez naiz Xavier Montoya izeneko diskoa, eta bertan zegoen, bueno, Irazoki eta Rak eratu egin zuen, Fernan eta Joseba Irazokiekin, Danborrak eta Kitarjolea, eta ba, hause da zoragarria izeneko kantua.
Thank you.
2002an atera zuen Xavier Montoyak, ni ez naiz Xavier Montoya, baina bai, bazten bera, Xavier Montoya, eta bertan zoragarria izeneko kantu politau, kantu lusatu hau esango genuke, alako, zait, ikutu xamur goxo batekin berak egin ohi duen bezala. Eta orain, urte berean, eta bai, atzerriko musika, musikaren alea topatzera, Kuba aldera joango gara, ba, mito baten bila. Benetako bai, bizirik dagoen gizon mitiko baten gana, Eliades Otxoaren gana.
Bai, Eliades Otxoa, beste azte baten komentatu gendun moduan, egonda, kafean zokian, ez, kafean zokian ez.
Algara konpartzan.
Algara konpartzan, egon
algara konpartzan,
egon zan, azte nagusi batean. Eta justu da disko hau agertu zenean gutxi gara, ez nez, zehatz goberatzen urtea, ze udetan izin zen, baina disko hau agertu zen 2002an, eta Sublime Decision, Sublime Decision ez, parkatu, Oker Nabil, Estoy como nunca izeneko diskoa oso arrakastatxo izin zen. Hamain egon ziren kantu ezberdinak, bolero batzuk, guaratzak bebai, eta bueno, entzungo dugu disko honi izena emoten zion kantua, Estoy como nunca, kantu ederra, ba, kutsu politikoa badu, pertsonal eta politikoa.
Hau da, bera gaizorik egon zen, ez da, balorda batean, eta bere osasunaz galdetu eta bide batez, bai, Kubaren osasunira utzaila ez ere erantzun zuen berak, ez da?
Apur bat, bi zentzuetako kantua, da, hauxe, Estoy como nunca izeneko.
Se equivocaron y se estrellaron, ya usted lo ve. Conmigo se equivocaron y se estrellaron, ya usted lo ve. ¿Qué pasó?
Estoy como nunca. Estoy como nunca. Estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez. Estoy como nunca. Estoy como nunca.
Que vengo echando siempre adelante, que es muy importante, ya usted lo ve. Echando siempre adelante, que es muy importante, ya usted lo ve.
¡Camínale!
Estoy como nunca.
¿Cómo está?
Estoy como nunca.
Igual que yo.
Estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez.
Fíjese bien el porte que tengo y con el gran avance que vengo. echando siempre adelante, que eso es importante, ya usted lo ve. Echando siempre adelante, que eso es importante, ya usted lo ve.
Garrez, kemenez, inezmenez, eta osasunez, beteriko kantua lea desotxoak eskaini diguna. Estoy como nunca, inoiz, baino beto nago, eh? Besterik uste badu ere, ba, kubako iraultzaz ari zela ere, azpitik. Bueno, 2002 urtekoa, horren bestez egin dugu, eta orain 2003 den bezain bestean, ba, euskal musikara gatozela, ba, Rafa Rueda topatzen dugu, urte hartan disko atera zuelarik.
Bai, bai, Rafa ibitakoa zan, momentu honetarakoa PLT taldearen burua, nola bai, eta PLT taldeagaz kafean txokian egon zan askotan, eta bueno, 2003 grabatu zuen berlengoko diskoa taldetikat Kea izenekoa, disko ederra benetan, eta hortik, bueno, hasi zan bide berri bat Rafa Rueda, eta bueno, ba, igual, jendeak espero zauen, claro, PLT taldeak egiten zauen ezaguna, ba, hortik ibiliko zan, baina ez daukat zer ikusirik, hemen jorratzen dauen mundua ezberdina da, beste kantu mota batzuk, askoz melodikoagoak, askoz, ba, ez dakit, esan rongo gorra estiloagoak, bai, hau da, azken finean bere musika, bestea zan talde bat, eta, bueno, disko honetatik entzungo dugu Bide Erdian izeneko kantua.
Biderdian biluzik nau, hortozik nabil asfaltuan gainetik, atsegina egiten zait, lurra sentitzearen sensazio hori. Kotxeak albondik doaz, begiratzen didat eure zuzentasunetik, harritu egiten dira, barrekin eta eskua altzatzen dudanean. Auto estopa egiten
Rafa Ruedaren disko handia, eta bertan bide erdian izeneko kantua, niri neuri ere Pedro Ribesela gehien gustatzen zeskinetako bat, gehien gustatzen zaidan espada, benetan kantu polita baita, alaia, bizigarria, itxaropenez betea, benetan biziposa ematen duen kantua. Eta urte berean, Kings of Leon taldea daukagu, zuke hautatua atzerriko musikaren alea ekartzeko urte horretakoa.
Bai, bai, Kings of Leon. Gero denboraz, niri gustatzen zaio batez ere disko hau, gaur ekarri duguna, 2003an, eurek gratu zuten, zut lehenengoko izin zan, Youth and Young Manhood izenekoa. Gero, apur bat geroago, hirugarren, laugarren diskoekin bihurtu dire izen haundiek, ja, estatu batuetan esaten duten moduan, Stadium Rock Band, beraz, jotzen dute zuzenean, 60,000-80,000 pertsonen aurrian, baina hasi zirenean oso askoz freskoagoak ziren, Kings of Leon, laukote bat, Follow Will, familiakoak guztiak, hiru anaiak ziren eta laugarrena, lengusua. Eta, bueno, ba, mundu arraro batetik zetozen musikariak benetan, Kings of Leon, Leon, idatzita Leon, edo, baina ez da, ez Leon iria, ez zera erresuma bez, Kings of Leon da Leon izeneko gizon baten semeak, bere erregeak, ez da. Bueno, gizon hori, Leon, hobeto esan da, Leon Followill, izin zan, zera, holako predikadorea bakizu estatu batuetan dabixenak herri zerri eurek esaten zuten, hainbeste urtetan inoiz ez zuten egin egun asko, bi edo hiru egun baino gehiago herri batean, beti ibiltzen ziren herri batetik urrengora, eta Followillek egiten zuen bere speech, bere sermoiak elizan, eta jaten ziren beste eliza batera, bueno, oso zera, desegitua osea, bizimodua, eta gero egin zuten gazteak zirenean ondino, ba ziren 20 urtekoak edo gazteagoak batzuk egin zuten talde hori Kings of Leon, eta bueno, arrakastatsua izin zan, eureke edal zuten blues eta punk musikatik bebai, baina blues eta country eta musika ezberdinetatik, eta esan dugun moduan 2003ko Youth and Young Manhood izeneko disko hau oso arrakastatsua izin zan, hasieran kultozko talde moduan, gero apurke zabaldu egin zan ospe hori. Entzuko dugu kantu bat disko honetatik, Happy Alone izenekoa, pozik bakarrik izeneko kantua.
We'll be right back. that train held on. It gon' be so gone, gone. You ain't never gon' see me no more, gone, gone. You ain't nothing to me. And when they shine down the street, they only find out song.
Bueno, onaino, gaurkoz, onaino helduko gara, ba, nola baite gure amabosgarren, gure irratiaren amabosgarren urte horrenaren, bueno, aukerak eta honetan, autak eta lan polita egin digu Pedrok, 1987an hasita eta 2003 urte arte. Beraz, datorren astean, falta diren urteak beteko ditugu, repasatuko ditugu, 2004an hasi, eta aurtengo urte arte. Aurtengo ere, barne, ez da, 2002an edo...
2002an nik egia esan 2011an uste dut, baina zehentuko, nahiz, alba dut, 2002ko, bueno, ez dire pasatu hilabete asko,
disko asko... Nobedade bat edo beste,
bai, bai, zeo zerta.
Nobedade garrantzitsuren, bat, adibidez, Leonarko en azken diskoa...
Azken diskoa, bai, 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 zeo zerta patuko du, 2002koa, zilagabiz, ia, bueno, ondino neguan, eguraldia ez da negukoa, baina neguan gaude ondino.
Datorrenastean ja udaberrian sartuko,
bai, ezta? Bai, bukatuko da gainera, orain egingo dugu falta direzen minutuetan, aprobetsatuko dugu, zeo zer egiteko, beti dauzkagu gauzak, gehiago, denbora baino, eta aprobetsatu behar. Hogeita batean, hilaren hogeita batean, beraz, uda esparkatu, uda berria, hasiko da egun horretan, eta... datorren marti, zera, asteazkenean, egongo dire bi kontzertu Bilbon eta gauzak zer diren, hasiko gara bategaz eta gero kontatuko du ze kasualidade, zera, olako txiripasko kontu bat gertatuko dana Bilbon bertan eta ba, distantzia txiker batean gainera. Jon Cale egongo da, eta ba, entzun dugu, aurreko programetan bebai, Bilbon egongo da, berriro ere, kafean txokian egon zan, eta bueno, ba, gehiagotan egon da Bilbon. Baina, bueltatuko da Bilbon bora, Bebekako aretoan egongo da, sortziretan datorren asteazkenean, eta entzungo dugu kantu bat Barrakuda izenekoa, hori izan Island disketzean zegoen garai hartatik, 70-ko 80-ko hamarkadetan izen ziren disko nahiko ederrak Jon Cale-enak, eta entzungo dugu kantu hori, Barrakuda izenekoa.
John Cale, udaberria sartuko den egunean Bilbon izango dena, arratsaldeko 8:00 BBK aretoa, Gran Vía dagoen areto horretan. Eta kafean zukien?
Hori da, egun biribila izen daiteke Roxalentzat, ezta John Cale 8:00 eta kontzertu hori bukutuko da, gutxi gora bera, 9:30 eta 9:30 kafean zukien kontzertu ederra. Ere bai, Jonathan Richman, musikari legendario bat, rock and roll, estatu batuetako rock and rollaren leyenda bat. Egongo da, uste dut, beste musikari bategaz, bikote, egingo dute emanaldia, Jonathan Richman eta. Eta bueno, gauzak zer diren, kontuak zer diren, behitu. The Mother Lovers, Jonathan Richmanen lehenengoko taldea, 1976an ekarri dugu vinilua, gero kantua hartuko dugu ordenadoretik, baina vinilua ekarri dugu, hemen dago The Mother Lovers, euren lehenengo diskoa, eta hori izin zan, bihurtu zan denboraz, bueno, agertu zenetik oso goraipatua izan zan disko hori, New Wave zera, estiloko disko esanguratsue oso, eta gero denboraz aregiago. Eta The Mother Lovers, Jonathan Richmanen taldea, gero Jonathan Richman eta The Mother Lovers zan taldea, baina ziren The Mother Lovers, maitale modernoak izeneko taldea. Disko honen produktoria John Cale izin zan, ze John Cale musikaria izan, eta ona ere horretaz aparte produktore ederra izin da, eta gauza askok produzitu ditu. Eta hauetariko bat izin zan denengoko disko hau. Kantu gehienak disko honetan zirenak berak produzituak izan ziren. Gainera Jonathan Richmanekin batera, egon ziren Jerry Harrison, gero Talking Heads taldean egon gozan musikaria, Ernie Brooks basujolea, Elliot Murphyrekin ibilitakoa askotan, eta David Robinson, eurek irurak eta Jonathan Richman, batu egin zuten, osatu egin zuten The Modern Lovers taldea, disko oso esanguratsua, eta bueno, esan dudan moduan, egun horretan egongo dire, beste aretotik ona, kafean txokira, 200 metro egongo dire.
Olako, eta behar bada, eta gaina, jakin ere ez dut jakingo.
Bueno, ez dakit, nik joango naiz John Cale kontzertura bebai, bietara, etorriko naz, eta Jonkeri ikusten badu esango diot, ba, bitu, Jonathan badago, urbil, gure badozu, ez dakit dekatuta bango den, edo igual azerretu egin dire, batek daki, Baina, bueno, da txiripasko kontu bat gertatu dena, egun berean produktoria eta gero kantaria. Txungo dugu, Roadrunner, kanturik eta esanguratsuenetarikoa, disko honetan, The Mother Lovers, euren lehenengoko LP honetan, agertzen zan abestia.
One, two, three, four, five, six. Run, 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 run. Going faster, miles an hour. Gonna drive past the stop and shop. With the radio on. I'm in love with Massachusetts. And the neon when it's cold outside.
I got the power of the AM, got the.
agurtu eta guzti egin digu azkenean Jonathan Richmanek Road Runner izeneko kantu horretatik ba, programaren amaierara heldu garela igarrita edo berak ere. Eta bagoaz lagunok bi orduak beteta gaurko saio berezi honetan, saio bikaina prestatu diguzu Pedro, saio bikoitz baten lehen atala izan da, amabosgarren urte horrena dela eta urte ez urte joan gara laroita mazazpian hasita eta 2003 arte du gara. Beraz, oraindik badira zenbait urte falta direnak eta beti ikuspegi bikoitz horretatik, ez da, irrati honek eduki duen ikuspegi bikoitz horretatik. Hemengo musika ona eta atzerriko musika ona eskainiz. Eta Pedrok nolabait laburtu egin digu aukeraketa horretan. Pedro, datorren astearen zain irrikitan gelditzen gara.
Bai, datorren astean izango dugu aurreko zera 8 urte 2012 arte.
Datorren astearte bada lagunak.